Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Bosansko-hercegovačke vlasti će u iduće dvije sedmice uraditi sve kako bi ispunile preostale preduslove za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović nakon današnjih susreta u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Češka Republika snažno podržava evropski put Bosne i Hercegovine, saopšteno u Sarajevu tokom susreta članova Zajedničke komisije za evropske integracije BH parlamenta i Komisije za evropske poslove Senata Češke.
Postoje puno razloga i kad Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan nisu formalni članovi Evropske unije da se sarađuje na brojnim pitanjima, pitanjima sigurnosti, izbjeglica, ekonomskom razvoju.
Nakon terorističkih napada u Parizu, ali i Bosni i Hercegovini i širom svijeta, profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević za naš radio analizira odakle ideološka povezanost sa tako radikalnim idejama u Evropi.
Mi smo otišli gotovo u jednu totalnu fašizaciju. Mi imamo jednu iber ekonomiju u centru Evrope, a oko njega neonacizam buja u različitim, hajmo reći, više dogmatičkim ili populističkim strankama desnice.
U Sarajevu se održavaju tribine uoči Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembra. U kineskom gradu Suzhou sutra počinje četvrti summit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Vojnici i dalje na ulicama i trgovima Brisela, gdje se nastavlja potraga za Salahom Abdeslamom. Velika Britanija se sprema pridružiti akciji Francuske protiv militanata, rekao Cameron u Parizu. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao u Teheran, gdje bi trebao razgovarati o sukobu u Siriji sa iranskim vrhovnim vođom Alijem Hamenejijem. Vlasti Malija objavile fotografije muškarca i žene za koje tvrde da su pomogli u planiranju napada na luksuzni hotel u kojem je ubijeno 19 ljudi. Kandidat liberala na predsjedničkim izborima u Argentini Mauricio Macri pobjednik argentinskih predsjedničkih izbora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 13 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Češka Republika snažno podržava evropski put Bosne i Hercegovine, rečeno je danas u Sarajevu tokom susreta članova Zajedničke komisije za evropske integracije BH parlamenta i Komisije za evropske poslove Senata Češke. Saradnja dvije zemlje posebno je fokusirana na oblasti sigurnosti, izbjeglica i ekonomskog razvoja. Slušamo Milada Obradovića.
Češka Republika je prijatelj Bosne i Hercegovine i može pomoći u ubrzanju procesa koji će BiH dovesti do Evropske unije. Češki parlament i narod taj put snažno podržavaju, kazuje Fehim Škaljić, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Rečeno je i kad bi sutra bilo na stolu parlamentaraca Češke Republike zahtjev za prijem Bosne i Hercegovine, to ne bi bilo nikakav problem, bi bilo primljeno. Istaknuto je da postoje puno razloga danas i kad Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan nisu formalni članovi Evropske unije, da se sarađuje na pitanjima sigurnosti, izbjeglica, ekonomskom razvoju.
Iskustva Češke Republike bit će od koristi za Bosnu i Hercegovinu, zajednička je procjena dvije delegacije. Predsjednik Komisije za evropske integracije Senata Republike Češke, Václav Hampl, prenio je opredjeljenost njegove zemlje napretku Bosne i Hercegovine.
Htjeli smo, aby to bilo v dobije gdje bude...
Željeli smo da ovo bude u vrijeme kada će biti poznata izvještaj o napretku Evropske komisije.
To nije nevisnamno.
I naravno ovaj simbolični element 20 godina od Dayton. Je bilo je veoma bitno da još jednom naglasimo da Evropska unija, obje komore parlamenta podržavaju u potpunosti trud za integraciju i pristup Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja regiona EU.
Shvatamo
da se radi o veoma teškom procesu za zemlju. Istina, radi se o teškom radu, ali i o veoma bitnom radu, jer ove reforme nisu usvajane u stvari samo zbog Evropske unije, nego su vrlo, vrlo bitne i za samu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon terorističkih napada u Parizu, ali i Bosni i Hercegovini i širom svijeta, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, Anis Bajrektarević, za naš radio analizira odakle ideološka povezanost sa tako radikalnim idejama u Evropi. Također bavi se i pitanjem denacifikacije Evrope i uticaja na balkanske zemlje. Sa profesorom Bajrektarevićem razgovarala Dženana Halimović.
Teroristički napadi u Parizu su pucanje u slobodu, stjecište ideja i tolerancije, ocjenjuje za Radio Slobodna Europa profesor međunarodnog prava sa Univerziteta u Beču Anis Bajrektarević. Iako od pada Berlinskog zida nema razloga za konfrontaciju, Europa je smatra on načinila ogroman zaokret udesno, stvorivši stanje straha čijim se posljedicama niko ne bavi.
Mi smo posve zamijenili ljudske slobode i prava za neku sigurnost na ulica koja nosi duge cijevi. Znači, mi smo otišli gotovo u jednu totalnu fašizaciju. Mi imamo jednu iber ekonomiju u centru Europe, a oko njega neonacizam buja u različitim dogmatičkim ili populističkim strankama desnice. Znači, sad to sve treba da dođe samo kući. Mi imamo, znači, sve elemente kakve smo imali pred kraj 30.
Europa je, smatra Bajrektarević, od Balkana napravila periferiju koja danas razmišlja tuđom glavom.
Mi smo pristali na nešto što nam dolazi, gdje se periferije geografske i civilizacijske nameću u centru i fragmentiraju centar i nameću se centru kao centar, pa Damaskus, najduže naseljeno, trajno naseljeno mjesto na zemaljskoj kugli, predstavlja bezbjedonosni problem. A periferije koje nas vode u pogrešnom pravcu 25 godina su na pravom putu.
Nakon eskaliranja širom svijeta od Bosne i Hercegovine preko Afganistana, Sirije i Iraka, ostao je jedinstven potpis destabilizacija, za čije rješenje treba osnaživanje zajedničkih vrijednosti.
Mi dalje hranimo naše podjele, mi koristimo zločin kao instrument kontrole, mi se nismo predijelili oko budućnosti, mi se moramo uljuditi u sebi i iz sebe i vratiti se našim najboljim tekovima. A one su bilo kakve slavinske zajednice, ona može biti tipa Nordijskog saveza i antifašizam mora biti naše pitanje opstanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uoči obilježavanja Dana državnosti BiH danas je održana panel diskusija u Sarajevu. Rečeno je kako je Zavno Bih udario temelje državnosti Bosne i Hercegovine, a Dejtonski ustav to potvrdio. Saopšteno je da će Bosna i Hercegovina u pravom smislu riječi biti država onda kada bude integrisana u Evropsku uniju. Pratio Ivan Katavić.
Dejtonski ustav potvrdio je državnost Bosne i Hercegovine i prema njemu se ne treba odnositi isključivo negativno. Ovaj pravni akt u sebi je objedinio mnoge dokumente i odluke kojim se gradila država Bosne i Hercegovina kroz povijest, kaže Hasan Bulić, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Dejton je nama donio, potvrdio da je Bosna i Hercegovina država. Ima li išta ljepše kada vam jedan međunarodni akt to kaže? Dalje, on je rekao da je njen glavni grad Sarajevo. Nema podijeljenog Sarajeva, nema podijeljene Bosne i Hercegovine. On je rekao to je država naroda koja je član Ujedinjenih nacija i nastavlja državnost u međunarodnim granicama.
Proces stvaranja države Bosne i Hercegovine u pravom smislu riječi bit će okončan kada ova država bude integrirana u Europsku uniju i NATO savez, smatra Mirko Pejanović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
On je stvorio jednu pretpostavku u čijem realizaciji i ostvarenju učestvuje institucije međunarodne zajednice, a to je da Bosna i Hercegovina u miru prođe kroz ili izvede proces integracije u Europsku uniju i NATO savez, kada će se u osnovi kroz europske standarde dograditi Dejtonski mirovni sporazum.
Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, ukazao je na važnost Zavnobiha i njegovih odluka, uz žaljenje što se ovaj datum jednako ne tretira u cijeloj državi.
Samo integrirana Bosna i Hercegovina, a ne ovako razbijena, može ići naprijed. Žalosno je to da se to dešava u današnje vrijeme u 21. stoljeću, tako da rušimo ono što smo imali prije rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina kroz različita uređenja kroz istoriju uvijek imala jedinstven ekonomski prostor, no Dejtonsko uređenje taj prostor je fragmentiralo. Reformska agenda koju su potpisali svi politički akteri u Bosni i Hercegovini dala je jasne smjernice kako da se taj ekonomski prostor ponovo ujedini. O tome je bilo govora na tribini upriličenoj uoči Dana državnosti BiH na Sarajevskom univerzitetu, informiše Mirna Sadiković. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin podsjeća da je Bosna i Hercegovina i u vrijeme osnivanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine bila jedinstven politički i ekonomski prostor. Danas nije jer je ustavno uređenje doprinijelo fragmentaciji. S obzirom na to koliko je Bosna i Hercegovina mala ekonomija, ne može postići napredak dok se ekonomski prostor ne objedini, ocjenjuje profesor Šajin.
To se može postići dakle jednim normalnim trezvenim razgovorima svih subjekata u Bosni i Hercegovini, dakle od političkih stranaka do recimo čak vjerskih vođa i svih onih koji znaju i tretiraju Bosnu i Hercegovinu kao iskrenu svoju domovinu i državu.
No nije samo ekonomski prostor podijeljen u Bosni i Hercegovini. Rektor Univerziteta Sarajevo, profesor Muharem Avdis Pahić, kaže da je i obrazovni sistem podijeljen, da su mladi više podijeljeni po nacionalnoj osnovi nego ikad i da bi to podhitno trebalo mijenjati.
Za sigurniju budućnost veoma bi bilo dobro da se utvrde neke nepobitne činjenice istorije ovog prostora koje će biti udžbenicima i Bosne i Hercegovine, i Srbije, i Hrvatske, i Crne Gore. Svaki student, svaki đak u osnovnoj i srednjoj školi u bilo kom kutu Bosne i Hercegovine treba da zna temeljne činjenice o državi u kojoj živi i treba da zna temeljne činjenice iz njene historije koja je u stvari takva da najvećim njenim dijelom mi možemo biti ponosni.
A reformska agenda koju su potpisivali svi politički akteri u Bosni i Hercegovini iz toga budi nadu da je politički konsenzus oko jedinstvenog ekonomskog prostora postignut, a onda i oko drugih važnih segmenata koje bi trebalo približiti evropskim pravilima. Profesor Avdis Pahić podsjeća da je Bosna i Hercegovina uvijek bila dio evropskog prostora. Stoga nema razloga da uskoro ne bude i dio evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U specijalnom tužilaštvu RS-a u toku priprema optužnice u predmetu Balkan Investment Banka, nakon što mu je MUP u petak podnio izvještaj o kriminalu u banci protiv 21 osobe.
U policijskom izvještaju se navodi da je bivši prvi čovjek Balkan Investment Banke Edvinas Navickas formirao oko sebe kriminalnu grupu koja je mimo pravila u periodu od 2008. do 2013. godine dijelila milijonske kredite bez pokrića.
Hođa iz okoline Jablanice starije stanovnike sela Katolike svake nedjelje svojim autom i bez ikakve naknade vozi na misu u susjedno mjesto.
Meni je ovo super, on ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U antiterorističkoj raciji belgijska policija uhapsila 16 osoba, ali Salah Abdeslam, osumnjičen da je učestvovao u terorističkim napadima u Parizu, nije među njima. Glavni grad Brisel i dalje je u najvišem stepenu pripravnosti nakon nedjeljnih racija, pripremila Sabina Čabaravdić.
Univerziteti, škole pa čak i metro zatvoreni su tokom akcije u kojoj je policija ispalila dva hica na kola u kojima su bili osumnjičeni. Jedan od njih je ranjen. Portparol policije Erik van der Sipt izjavio je da nisu pronađeni ni oružje ni eksploziv. Britanski premijer David Cameron je u Parizu tokom razgovora s francuskim predsjednikom François Hollandeom izjavio da su se dvojica čelnika saglasili da pojačaju saradnju na suzbijanju međunarodnog terorizma, uključujući intenzivniju razmjenu podataka. Trebamo pojačati vanjske granice Europske unije kako bismo se zaštitili. Treba nam bolji sistem provjere i veća razmjena podataka među članicama Unije. Bez odlaganja se moramo konačno dogovoriti o razmjeni spiskova putnika na avionima. Smiješno je da možemo dobiti više informacija iz zemalja izvan Europske unije nego jedni od drugih. Također moramo učiniti više na raskrinkavanju ilegalnih tokova oružja kako bismo spriječili da ono stigne u ruke terorista. Predsjednik Hollande je rekao da Francuska planira pojačati svoje zračne napade na položaje takozvane islamske države u Siriji. Politička situacija u Siriji je nešto čime se premijer Cameron i ja bavimo posljednjih 3 godine. Obojica mislimo da rješenje podrazumijeva formiranje jedinstvene sirijske vlade. No treba jasno reći da Asad ne može biti budućnost zemlje jer je učestvovao u krvoproliću.
Politik en Syrie.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je apelacije 24 logoraša sa područja Mostara koji su Republiku Srpsku tužili za vrijeme provedeno u logoru u Bileći. Udruženju logoraša Mostara najavljuju da će se žaliti i Evropskom sudu za ljudska prava, informiše Mirsad Behram.
Ustavni sud BiH je 16. septembra ove godine odbacio kao neosnovane žalbe logoraša na presude sudova u RS-u po tužbama protiv Republike Srpske za vrijeme provedeno u logoru Bileća. U ljeto 1992. godine saopšteno je na vanrednoj preskonferenciji u Udruženju logoraša Mostara. Predstavnici udruženja kažu da su zatečeni odlukom Ustavnog suda BiH. Mirza Čemalović.
To je taj isti Ustavni sud 2003. godine, 2004. godine, 2009. godine. Potvrđivo je presude nižih sudova u korist logoraša.
Bivši logoraši za sve okrivljuju politiku za koju kažu da već decenijama odbija donijeti zakon o pravima žrtava torture, zbog čega su se logoraši i odlučili na tužbe. Tako Edin Batlak podsjeća na izjavu jedne od pravnih zastupnica logoraša, koja je govorila o tome da iste sudije donose različite presude po istim predmetima logoraša u ponovljenom postupku.
Njoj je doslovno kazano da su dobili instrukcije. Na pitanje od koga su dobili instrukcije, suci nisu željeli odgovoriti.
U udruženju logoraša Mostara tvrde da je suština u tome da su logoraši za politiku nepoželjni svjedoci rata, pa se presudama protiv logoraša želi reći da logora nije ni bilo. Bivši zatočenik logora u Bileći Ćazin Ulić u vezi sa plaćanjem troškova postupka u rasponu od 2 do 4.000 maraka izjavio je:
mi evo sad pristajemo da opet idemo u zatvor za našu državu, pa nek nas i naša država nasramotu zatvori. Mi nećemo platiti novce, imamo da rodove platimo.
Najavili su i da će se žaliti Evropskom sudu u Strasburu, a u slučaju prisilne zapljene imovine pozvaće članstvo da to svojim tijelima spriječe. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prosječna neto plata u Republici Srpskoj je niža u odnosu na oktobar, dok su cijene veće u odnosu na septembar ove godine. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Zavoda za statistiku Republike Srpske. Pratio Erdoğan Katana.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković saopštila je da je prosječna mjesečna neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru iznosila 824 konvertibilne marke, što je za 2,1% manje nego u septembru.
Do smanjenja prosječne neto plate u oktobru 2015. godine u odnosu na septembar iste godine došlo je uglavnom zbog manjeg broja plaćenih prekovremenih sati rada u područjima djelatnosti vađenja ruda i kamena te proizvodnje snabdjevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom.
Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema riječima Čičković, u oktobru 2015. godine više su u prosjeku za 0,9% nego u septembru, dok su na godišnjem nivou niže za 2,1%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga više cijene zabilježene su u 3, niže cijene u 4, dok su cijene u 5 odjeljaka u prosjeku ostale nepromijenjene. Najveći rast zabilježeni odjeljku stanovanje 11,6% uslijed viših cijena u grupi električna energija i drugi energenti zbog obračuna za utrošenu električnu energiju po višim zimskim tarifama.
U prvih 10 mjeseci ove godine obim robne razmjene ovog BH entiteta sa inostranstvom je oko 5 milijardi i 850 miliona konvertibilnih maraka, a pokrivenost uvoza izvozom bio je 59,4%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u toku je priprema optužnice u predmetu Balkan Investment Banka, nakon što mu entitetsko ministarstvo unutrašnjih poslova u petak podnijelo izvještaj o kriminalu u banci protiv 21 osobe, od kojih je 11 iz Litvanije, a 10 iz Bosne i Hercegovine. Kriminalna grupa tereti se da je banku oštetila za više od 56 miliona maraka. Prilog Milorada Milojevića.
U policijskom izvještaju se navodi da je bivši prvi čovjek Balkan Investment Banke Edvinas Navickas formirao oko sebe kriminalnu grupu koja je mimo pravila u periodu od 2008. do 2013. godine dijelila milijonske kredite bez pokrića, pa čak i tek osnovanim firmama. Balkanika i Kvasko iz Banja Luke, Kapitalni projekt iz Brčkog distrikta i Negra iz Bihaća, te Ensko 165 iz Edinburga samo su neke od firmi koje su dobile milijonske iznose, iako je bilo poznato da krediti neće biti vraćeni. No urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić ubijeđen je da milioni nisu mogli biti tek tako ukradeni s obzirom na postojanje Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koja je, kaže, morala da prepozna loše plasmane.
Agencija je
ćutala i okretala glavu u stranu. Većina ljudi javnosti smatra da je to rađeno pod političkim pritiskom, ali to također ne opravdava agenciju.
Problem je što je većina optuženih van domašaja domaćeg pravosuđa. Vlada Republike Srpske je dokapitalizacijom prije dvije godine vrijednom 30 miliona maraka od propale Balkan Investment banke formirala Banku Srpske, no ni to nije pomoglo oporavku, pa je i Banka Srpske trenutno u blokadi. Vlada ni danas nema jasnu strategiju šta da radi sa tom bankom, kaže ekonomista Marko Đogo.
Niti ona privatizovana pa da se problem prebaci privatnom sektoru da on rješava taj problem, niti je vlast Republike Srpske radila isto da tu banku pretvori neku moćnu finansijsku instituciju. Sa ovakvim radom nije jasno zašto su uopšte preuzimali banku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Goraždu i Foči obilježen je početak radova na obnovi kuća povratnika u okviru regionalnog stambenog programa u BiH. Njegovom realizacijom omogućit će se povratak 5400 porodica, informiše Alen Bajramović.
Rasim Čengić jedan je od 26 korisnika projekta sa područja općina Goražde i Foča u federaciji koji su danas potpisali ugovor. Do nedavno je živio teško jer osim doma nije imao ni posao, ali sa ugostiteljskom opremom koju je dobio otvorio je restoran i sada je mnogo lakše.
Meni je pomoglo da napravim kuću, da mi se pravi kuća već. Pomoglo mi je da počnem i da radim, nisam radio prije godinu dana.
Regionalni projekat stambenog zbrinjavanja realizira se na području četiri države regiona, zahvaljujući sredstvima Evropske unije, ali i vlada Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Njemačke, Norveške, Švicarske i drugih zemalja. Krov nad glavom u Bosni i Hercegovini tako će dobiti 5400 porodica ili 14000 osoba. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ovo je danas prvi podprojekat jer iznos od 101 milijun eura koristit će se za četiri faze projekta i prvi podprojekat koji danas ovdje sa kojim počinjemo iznosi 2,7 milijuna eura. On će praktično obezbijediti obnovu stambenog fonda za 150 porodica.
Glavni donator projekta je Evropska unija. Massimo Mina, predstavnik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
101 milijun eura dolazi od Evropske unije, više od 15 milijuna eura od Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Slatini između Jablanice i Prozora, mjestu u kojem živi hrvatsko i bošnjačko stanovništvo, a koje je za vrijeme rata bilo linija razgraničenja između HVO-a i armije BiH, rat kao da se nije ni desio. To mještani svakodnevno pokazuju brojnim primjerima, a jedan od njih je i tamošnji hođa koji starije stanovnike sela Katolike svake nedjelje svojim autom i bez ikakve naknade vozi na misu u susjedno mjesto. Selo je posjetila Mirsada Ćosić.
Amir Efendija Drežnjak imam je u selu Lizoperci u Jablaničkoj općini. Već tri godine svake nedjelje vjernike katolike iz susjednog sela Slatina vozi na misu u selo Gračac u općinu Prozorama.
Uvijek su se ljudi pomagali, bili su zajedno, družili se u radosti, u žalosti, jedni su bili uz druge. Rat i taj viho rata je poljuljao te temelje, narušio to sve, ali su ipak ostali zidine svega toga i danas je to vrlo lako opet, hvala Bogu, izraditi kod ljudi jer mi ne živimo jedni pored drugih, mi živimo jedni sa drugima.
Cvitan i Anica Drinovac bračni su par iz Slatine koje hođa Drežnjak vozi na mise.
To je veliko prijateljstvo. Nakon teškog balaja, na ove stvari sad došlo, to je odlično. Dobro, ljubav treba razgovarati. A ne širi mržnju.
Meni je ovo super. On ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu.
O dobroti Efendije Drežnjaka govori i Jela Vukoja.
Cvitan se upoznao sa njim, evo kaže, moramo sa njim u crkvu. I kad smo mi sjeli sa njim, mi mu pokušavamo platiti. Ne bi, ne daj Bože, samo molite Boga.
Marica Drinovac.
Život je kratak, brzo prolazi. Nemaš se vremena ni ljutiti, ni ne trebaš zlo nanositi. Nego budi kakav jesi, budi dobar i ne čini drugome što tebe nije drago da se učini.
Amir Efendija Drežnjak.
To je vodilja moga života. Sve dok oni budu živi, dok oni budu išli na misu nedjeljom na Gračacu, ja ću njih voziti. Ne samo usput kada ja budem išao, nego i onda kada ja ne budem išao na Gračac, sa njima bude potreba da odu se pomole Bogu, ja ću to njima uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
Za prvih šest mjeseci ove godine u Republici Srpskoj evidentirano je 166 slučajeva nasilja u porodici, a u većini njih radi se o ženama žrtvama nasilja. Iako postoje zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast, i dalje nasilnici ne završavaju iza rešetaka, čak 40% žena koje prijave nasilje nakon boravka u sigurnoj kući vrate se nasilnicima. Ovo je rečeno na raspravi u Banja Luci koju je pratio Gojko Veselinović.
Od 2007. godine pa do danas kroz sigurnu kuću u Banja Luci prošlo je 544 osobe, i to 252 žene i 292 djeteta. U sigurnoj kući trenutno boravi 11 osoba, od čega 6 žena i 5 djece. Dragana Miljković iz Fondacije Udružene žene, koja je zaposlena u sigurnoj kući, kaže da uprkos svemu što čine kako bi zaštitili žene žrtve nasilja, njih 40% se vrati nasilniku, a jedan od razloga je što nemaju podršku porodice.
Veoma često prilikom rada sa ženama i djecom žrtvama porodičnog nasilja izostaje ta njihova mreža podrške, onih najbližih.
Vera Sladojević, direktorica Centra za socijalni rad, kaže da se trenutno u centru vodi oko 50 slučajeva nasilja u porodici, gdje su žrtve uglavnom žene, a ta brojka iz godine u godinu raste. Iako smatra da su kaznene odredbe dobro zamišljene, nijedan nasilnik do sada nije završio iza rešetaka, pa tako one u praksi ne daju željene rezultate.
Samo ako počnemo da ih primjenjujemo doslovce onako kako to definiše zakon, da se one procesuiraju od strane policije prema tužilaštvu i da se postupci nasilja u porodici uzimaju kao postupci hitne prirode, da će oni apsolutno imati svoju svrhu.
Razlog zašto nasilnici ne završavaju u zatvoru jeste taj što se do sada nasilje u porodici u zakonu definisalo kao prekršaj, a ne kao krivično djelo. Ipak nedavnim izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici nasilniku se može izreći kazna zatvora. Predstavnici institucija sistema koji su uključeni u rješavanje problema nasilja u porodici ističu da je problem u slučajevima nasilja nad ženama, ali i porodičnog nasilja uopšte, što se iz domaćinstva izdvaja žrtva, a ne nasilnik, i to bi trebalo u zakonu mijenjati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je danas održana konferencija na kojoj se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima i budućnosti programa koji se u BiH provodi od kraja 2013. a cilj je poboljšanje kvaliteta života romske populacije. Pratila Ivana Bilić.
Ideja Romed programa koji se provodi u 27 zemalja svijeta jest da se povežu romska populacija i lokalne zajednice, i to preko Roma i Romkinja obučenih za medijatore. Trenutno je 50 medijatora u 9 općina u Bosni i Hercegovini koje rade na rješavanju problema sa kojima se susreću Romi. Mujo Fafulić, nacionalni koordinator za implementaciju Romed programa u BiH.
Medijatori imaju kapacitet da se spuste na nivo člana romske zajednice koji nema ni obrazovni profil, ni kapaciteta da komunicira sa ljudima u administraciji, da napravi dijalog razumijevanja između jedne i druge strane.
Marko Sandrade iz Vijeća Europe zadovoljan je postignutim rezultatima u protekle 2 godine. Vidjeli smo danas i na konferenciji da su te male promjene dovele do jake volje lokalnih i državnih vlasti, kao i nevladinih organizacija, da se ide naprijed u rješavanju problema Roma. Vrlo je važno danas kao jedan rezultat istaknuti da su medijatori prihvaćeni, kao i njihova uloga. Uspjeh projekta potvrđuje i činjenica da je od početka realizacije svaki od medijatora imao preko 100 različitih inicijativa u nekoliko oblasti, navodi Fafulić.
Vraćanje djece u obrazovni sistem koja su napustila školovanje, rješavanje socijalnih pomoći, upisa u matičnu knjigu rođenih, rješavanje dječjeg doplatka, dodatka, upis u školu, upis u predškolski odgoj.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon 6 mjeseci okončani su radovi na obnovi starog grada Sokolac, koji je jedini kraljevski grad na području Bihaća, javlja Dženita Duraković.
Nakon 6-mjesečnih radova, zidine srednjovjekovne tvrđave Sokolac otvorili su svoja vrata posjetiteljima, i ovo je još jedna interesantna destinacija u turističkoj ponudi grada na Uni. Amir Kadić, direktor Zavoda za kulturno nasljeđe Unsko-sanskog kantona.
Ovo je drugi grad na kantonu, u stvari prvi na općini Bihać, koji javnost može posjetiti bez bojazni od nekih problema, od obrušavanja kamena i pristupnih komunikacija.
Stari grad Sokolac jedini je kraljevski grad na području grada Bihaća. Za njegovu restauraciju korišteni su izvorni materijali ovog područja: sedra, lokalni krečnjak i tvrdi pješčar.
Zanimljivo je to što je jedini grad koji ima cisternu unutar gornjeg tabora i jedini grad sa kružnom kulom sa puškarnicama na sebi.
Obnovu starog grada Sokolac implementirala je razvojna agencija Unsko-sanskog kantona u okviru prekograničnog projekta HERA zajedno sa 18 partnera iz iz 8 zemalja Jadranske regije. Eldin Begić, direktor razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Razvojna agencija je uspjela privući, da kažem, otprilike neki 530.000 KM iz IPA Adriatic fonda. Grad se obavezao, grad Bihać je neki 70.000, a vlada se obavezala se neki 100.000 KM.
Planirano je da se već naredne godine nastave radovi na upotpunjavanju sadržaja na ovom lokalitetu, ali i izradi kvalitetnije putne komunikacije koja vodi do same Kule. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I na kraju informacija da će sutra u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 13 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Ničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.